እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳልዉ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ካል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ድማ ኣብ ዘፍጥረት መራፍ 4 ካብ 1 2 ዝረኣናዮ ሓሳብ ቀፂልና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ድሕሪ ካብ ገነት ኤደን ምውፅኦም ኣዳምን ሄዋንን ከም ዝወለዱ ንቃኤልን ኣቤልን ከም ዝወለዱ ቃኤል ድማ ዓበ ተስፋ ዝተገብረሉ ሰብ ከም ዝነበረ ኣንፎርቹነትሊ እቲ ተስፋ ተገብረሉ ናይ ሓዉ ርእሲ ከም ዝጨፍለቐ ብርግፅ ዓብዪ ጉድኣት ንሄዋን ድማ ካብ ጉድኣት ጉድኣት ከም ዘብፅሓላ ኢና ንርኢ። ብርግፅ እቲ ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ናይ ዘይምእዛዛ ውፅኢት ክሳብ ክንደናይ ከቢድ ከም ዝነበረ ከም ዝረኣየቶ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ዛረብ ማለት እዩ። ክሳብ ክንደናይ ከቢድ ክሳብ ክንደናይ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ዝረኣየትሉ መንገዲ ከምዝነበረ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ካብዚ ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ናይ ዲያብሎስ ርእሲ ጨፍሊቑ ካብ ሓጢኣት እውን ሓራ ክገብረና ዝኽእል ሓቀኛ ዓረፍቲ ክበና ዝኽእል ኢየሱስ ጥራሕ ምዃኑ እዩ ናብ ዝሓለፈ ርኢና ነርና። እሞ ሎሚ ከዓ ናቱ መቐፀልታ ሒዝናልኩም ቀረብ ኢና ማለት እዩ። እንታይ ይብል? ቃኤል ዓይ ምድሪ እዩ ነይሩ፣ ኣቤል ድማ ጓሳ ባጊዕ ነይሩ፣ ሞይኦም ስርሖም ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ክግበር ከሎ እግዚኣብሄር ኣብ ኣሞፅ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 7 እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ? እግዚኣብሄር ምስጢሩ ነቢያት ንባሮቱ ከይተዛረበ ሓደ እኳ ይገብርን እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ዛረብ ከሎ። እግዚኣብሔር መጀመርያ ይዛረብ እዩ። እግዚኣብሔር መጀመርያ ይገልፅ እዩ። እግዚኣብሔር መጀመርያ ሓቂ የምህር እዩ። እቲ ሓቂ ዳማ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ስታይ ዝብል እቲ ሓቂ ክትፈልጥዋ፣ እቲ ሓቂ ድማ ሓራት ከተውፃኩም እያ ይብል። እቲ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም፣ እቲ ሓቂ ድማ እንታይ ክትገብረኩም እያ፣ ሓራ ከተውፃኩም እያ ይብል። ስለዚ ሓቂ ይዛረብ እዩ፣ ሓቂ የፍልጥ እዩ ንደቂ ሰባት እግዚኣብሔር ኣምላኽና። እቶም ሓቂ ፈሊጦምን ተረዲኦምን ስዕብዋ ሓራ ከም ዝወፁ፣ እታ ሓቂ ፈሊጦምን ተረዲኦምን ከዓ ደይ ስዕብዋ ከዓ ኣብ ጥፋኣት ከም ዝነብሩ ይዛረበና ማለት እዩ። እቶም ሓቂ ንኸይፈልጡ ኣእዛኖም ዘፅመሙ ከዓ ኣብ ጥፋኣት ከም ዝነብሩ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ብዝኾነ ይዛረብ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እውን ንኣዳምን ንሄዋንን እዚ ነገር እዚ ተነጊርዎም ከም ዝነበረ ኢንፋክት ዝወደቕሉ ብሓጢኣት ምክንያት ከም ዝኾነ ኣብ ክንዲ ሓጢኣቶም ድማ ዝስዋዕ ገንሸል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ከም ዝመፅእ ብግልፂ ተዛሪብዎም ነይሩ እዩ። ዘፍጥረት ክሳብ ዘዳግም ዘሎ መፅሓፍ ዝተፃሓፈ ብሙሴ እዩ። ኣዳም ክሳብ ሙሴ ብዙሕ ኣማይት ዓመታት ክሳብ ዓሸሓት ዓመታት ሓሊፉ እዩ ምስ ሓለፈ እዩ ተፃሒፉ ሙሴ ይፅሒፍዎ ቶራ ተባሂሉ ኣብ ናይ ዕብራይስ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ብዙሕ ብዙሕ ኣሸሓት ዓመታት ሓሊፉ እዩ። ነገር ግን ኣብ ሙሴ ግዜ መፅሓፍ እኳ እንተተጀመረ እቲ ቓል ኣምላኽ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝተፈላለዩ ትውልዲ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እናተመሓላለፈ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እቲ ቓል ኣምላኽ ኦራሊ ብቓል ይመሓላለፍ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ክንመሃሮ ዘለና ወይ ድማ ክንሕዞ ዘለና ሓደ ነገር ኣሎ። ክንመሃሮ ዘለና ነገር ክሳብ ክንደይ እግዚኣብሄር ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 139 ከም ዝብሎ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ እሞ እማስወካ ኣለኹ ከም ዝበለ መስተንክርን ድንቅን ገይሩ ከም ዝፈጠረና ዘርኢ እዩ። ምክንያቱ ናይ ደቂ ሰባት ኣእምሮ ክሳብ ክንደይ ናይ በሊሕ ከም ዝነበረ እቲ ኣእምሮኦም ክሳብ ክንደይ ናይ መሓስ ክእለቶም ስ ክሳብ ክንደይ ፈጣነን ዓብይን ከም ዝነበረ እውን ዘርእየና እዩ። ከመይሲ እዚ ኩሉ ኣብ ኣዳምን ሄዋንን ዝተሰርሐ ታሪኻት፣ እዚ ኩሉ ኣብ ቃኤልን ኣቤልን ዝተኻየደ ታሪኻት ብዛዕባ ላሜክ፣ ብዛዕባ ሄኖክ፣ ብዛዕባ ሴት፣ ብዛዕባ ማቱሳላ፣ ብዛዕባ ያሬድ ከምኡውን ብዛዕባ ማይ ኣይሂ
እዚ ኩሉ ዓመታት ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እናተመሓላለፈ ክንገር ከሎ ክሳብ ክንደይናይ ክሳብ ክንደይናይ እቲ ናይ ኣእምሮ ምስ በሊሕ ከም ዝነበረ ክሳብ ክንደይናይ እቲ ኣይኪው ለቨሎ ምስ ሃይ ከም ዝነበረ ዘርእየናይ ማለት እዩ። ኢንተሊጀንስ ኮሽንት ንብሎ ኢሞሽናል ኮሽንቶም ብጣዕሚ ክሳብ ክንደይና ዓበ ከምዝነበረ ኢና ንርኢ። መስተንክርን ድንቅን ገይሩ ይፈጢርና ብሓቂ ናይ እግዚኣብሔር ረቂቕ ስራሕ ካብ እንግምቶ ንላዕሊ እዩ። እሞ እቲ ብዘይ ምእዛዝ ደቂ ሰባት ዝኣተወ ሓጢኣት እዩ እምበኣር እቲ ናይ ምሕሳብ ናይ መሓዝ ክእለቶም ናይ ኣእምሮኦም ዓቕሚ ናይ ስምዒቶም ዓቕሚ ናይ ኣካላቶም ዓቕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዳኸሞ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዳኸሞ ስለ ዝመፀ እዩ። ብኣእምሮ ተርእና ሎሚ ሰባት ፒሮን ወረቐትን መሓዝ ዘለዮም ክሕዙ ይክእሉ እዮም። ሕጂ ደቂ ሰባት ናይ ምሓዝ ክእለቶም ትሑት እዩ። ስለዚ እንታይ ክገብርኣለዎም? ኤቭሪቲንግ ክፅሕፍዎ ክኽእሉ ኣለዎም፣ ምእንቲ ክዝክርዎ፣ ምእንቲ እንታሽሙ ክገብርዎቶም። ናይ ቀደም ግን ናይ ምዝካር ክእለቶም ዓብዪ ነይሩ። ምልስ ኢሎም እኮ ናይ ክንደይ ዓመታት ይዝክሩ እዮም ነይሮም። እከል እኮ ከምዚኣ ገይሩ ኣብ ከምዚኣ ዓለት ኣብ ከምዚኣ እናተብሉ ናይ ኣእምሮም ዓቕሚ ዓብዪ ነይሩ። ሎሚ ግን ሓጢኣት እቲ ናይ እምሮ ዓቕምና ስለ ዘዳኸሙ፣ ምክንያቱ ሓጢኣት ሞት ጥራሕ ኣይኮነን ኣምፅ እዩ፣ ሞት ጥራሕ ኣይኮነን ኣምፅ እዩ። ሓጢኣት እንታይ ኣምፅ እዩ? ኣዳኺምና እዩ። እቲ ናይ ኣእምሮ ዓቕምና ኣዳኺሞ፣ ናይ ስምዒት ዓቕምና ኣዳኺሞ እዩ። እቲ ኢኪው ኣይኪው ዝብልዎ ማለት እዩ። ሎሚ ምሁራት ኢኪው ኢሎም ኣይኪው ኢሎም እቲ ናይ ኢሞሽን ክገልፁ ከልዎ እቲ ናይ ስምዒትና ከምኡ እቲ ኣእምሮና ዓቕሚ ክገልፁ ከልዎ ዝገልፅዎ ማለት እዩ። ወሪድ እዩ ናብ ዜሮ ደረጃ ዳርጋ ከይድ እዩ። ስለዚ ሰብ እንታይ ይገብር ሎሚ? ንኸይርስዖ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ትሑት ስለ ዝኾነ ንኸይርስዖ ወረቐትን ስክርቢቶን ገይሩ ወረቐትን ፒሮን ገይሩ ወይ ድማ ኣብ ኮምፒተር ሴቭ ገይሩ ክሕዞ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኢሞሽናል ኮሽንቶምቲ ናይ ስምዒቶምን ብዝተፈላለዩ ሳይኮሎጂስታት ብዝተፈላለዩ ሳይካትሪስት ዝበሃሉ ምሁራት እናኸደ በቲበት እናተባህለ ብመፅሓፍ ቅዱስ ብካልእ ብፀሎ እናተባህለ ብቻ ድጋፍ እናተደገፈ እዩ እምበር ኦልሞስት ናብ ዜሮ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ናብ ዜሮ ደረጃ እዚ ዓይነት ኩነት ብኸመይ ክመፅእ ክኢሉ እንተደ ኢልና ብዘይ ምእዛዝ ደቂ ሰባት ብሓጢኣት ደቂ ሰባት ከም ዝመፅእ ሓጢኣት ኣብ ደቂ ሰባት ዝገበሮ ዝፈጠሮ ሽግር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሎሚ ብብዙሓት ኣብ ዘለናሉ ዘመን ኣልበርት ኣንስታይን ክድነቕ ከሎ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ኣብ ግዜ ሙሴ ብምልኦም ዳልጋ ኣንስታይን እዮም ነይሮም። ኣልበርት ኣንስታይን ኣይኪው ሃይ እዩ ነይሩ፣ ናይ እምሮ መሓስ ክእለቱ ንፉዕ እዩ ነይሩ፣ ኣእምሮ ምጡቕ እዩ ነይሩ ዝበሃል ብምሉ ኩሎም ኣብ ዘፍጥረት ዝነበሩ ሰባት ብኣካል ብኣእምሮ ብስምዒት ልዕሊ ኣንስታይን እዮም ነይሮም። ብዝኾነ ናብቲ ሓሳብና ክንመለስ ከለና ሓዳት ክሳብ ክንደይ ኣሸጋሪ ከም ዘምፀልና ኣብ ደቂ ሰባት ሽግር ከም ዝፈጠረ ንምርኣይ እዩ። ተኻልኣይድ ግን ተነጊርዎም ነይሩ እዩ ሓጢኣት ብኸመይ ከም ዝውገት፣ ብኸመይ ምሕረት ከም ዝረኽቡ፣ ብኸመይ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዝረኽቡ፣ ብኸመይ ናብታ ዝወፅላ ኤደነገነት ድማ ከም ዝምለሱ፣ ናብ ከምኡ ዓይነት ናይ ዕረፍቲ ዘለዎ ሂወት ካብኡ ብዝበለፅ ሂወት እውን ክመለሱ ከም ዝኽእሉ ኩሉ እቲ ሳይንስ ተነጊርዎም እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ነጊርዎም ገሊፅ ኣለዎም እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል መፅሓፍ ቅዱስ እውን ንሪኦ እዩ ማለት እዩ ሓሳብ እቲ እሞ ኣብ ክንዲ ሓጢኣትና ዝመውት ገንሸል ኣምላኽ ከም ዘሎ ተነጊርዎም እዩ። ኦሬዲ ብፀጉኡ ብኢየሱስ ተደይኮይኑ ሰብ ክድሕን ከም ዘይክእል ንዖም ተዛሪቦም እዩ። ባይዘወይ ምድሓን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብኢየሱስ ክርስቶስን ኢየሱስ ክርስቶስን ጥራሕ ብካልእ ምድሓን የለን ይብለና እዩ። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ ኣርባዕተ እውን ኬናም ንሪእየሉዋን ኣብ ቆሮንጦስን በዚ ሌላ ንጎ ሌላን የለን እዩ ዝብለና። ኣብ ግብረ ሃዋርያት እውን ኬናም ንሪእየሉዋን ምድሓን ብዘይብኡ ካልእ የለን። ስለዚ ናይዚ መረጋገፂ ድማ ተርኢና ኣብ ዘለውያን ምዕራፍ 17 ኬና ክነንብብ ከለና ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኢና ንረክብ። እግዚኣብሄር በቲ ዝህቦ ከም ንድሕን እምበር በቲ ስራሕና ከም ንድሕን ዝገልፅ ነገር የለን። እንታይ ይብል? ካብ ቁፅሪ 10 ምዕራፍ 17 ከንብብ ይደሊ። ድማ ዝኾነ ሰብ ካብ ቤት እስራኤል ወይ ካብቶም ኣብ መንጎም ዝነብሩ ጓኖት ደም ዘበለ እንተበልዐ ነታ ደም ዝበልዐት ነፍሲ ገፀይ ናብኣ ክመልስ እየ፣ ካብ ማእከል ህዝባ ከዓ ከምንቁሳ እየ። ነፍሲ ስጋ ኣብቲ ደም እዩ፣ ነቲ ነፍሲ ከተዓረቓ እቲ ደም እዩ ሞ ኣነ ድማ ኣብ ልዕሊ መሰው ነፍሳትኩም ከተዓረቕ ኢለ ሃብኩኹም ይብለ። ስለዚ ንደቂ እስራኤል ካብኸትኩም ሓንቲ ነፍሲ እኳ ደማ ይብላ ኣብ መንጎኹም ዘርም። ስለዚ ኣነ ዘለዋ ቁፅሪ 11 ነፍሲ እቲ ስጋ ወይ ድማ ሂወት ስጋ ኣበይ እዩ? ኣብቲ ደም እዩ። ሂወት ስጋ ኣብቲ ደም እዩ። ነታ ነፍሲ ድማ ዘተዓረቓ እቲ ደም እዩ፣ እቲ ሂወት እዩ። ምክንያቱ ደም ከይፈሰሰ ሕድገት ሓጢኣት የለን፣ ደም ከይፈሰሰ ሕድገት ሓጢኣት የለን ይብለና እዩ። ስለዚ ነቲ ደም ድማ ኣብ ልዕሊ መሰዊ ነፍሳትኩም ከተዓረቂ ኢለ ኣነ ሃብኩም። እቲ ደም ድማ ዝህብ መን እዩ? በዕሉ እግዚኣብሄር እዩ። ናይ መን ደም እዩ? ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዘመላኽት ከም ዝነበረት ናይ ገንሸል ደም ይዛረብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ዝተዋህቦ መምርሒ ከይድና ክንርኢ ከለና ካብ ቁጥር 3 ሰዓት ሒዘ ከንብብ ሕጂ፣ ድሕሪ ገለ ወርሓት ድማ ቃኤል ካብ ፍረ ምድሪ ንእግዚኣብሔር መስዋእት ኣምፀ፣ ኣቤል ከዓ ካብ ቦኹራት ኣባጊዑ ካብ ሰብሕን ኣምፀአ ይብለና። ስለዚ ብዙሕ ዓይነት መስዋእቲ እዩ ዘሎ። እቲ መስዋእቲ ስለ ዝተማሃርዎ እግዚኣብሄር ምስጢሩ ኩሉ ስለ ዝነገሮም እዩ። ክንርኢ ከለና ዝተፈላለዩ ዓይነት መስዋእቲ እዮም ገይሮም። እቲ ናይ እኽሊ መስዋእቲ እዩ ገይሩ፣ ናይ እኽሊ ቁርባን። እቲ ከዓ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ወይ ድማ ዝቃፀል ዝሓረር መስዋእቲ ከም ዘቕረበ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋእቱን ባሂልዎ ረኣየ፣ ናብ ቃኤል ናብ መስዋእቱን ግና ባሂልዎ ኣይረኣየን። ሕጂ ኣብዚ ብዛዕባ መስዋእቲ ክንርኢ ከለና ዝተፈላለየ ዓይነት መስዋእቲ ኣሎ። ዝተፈላለየ ዓይነት መስዋእቲ ከዓ ዝተፈላለየ ዓላማታት ኣለዎ፣ ዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርትታት እውን ዝህብ እዩ። ንኣብነት ዝሓረር መስዋእቲ ስለ ሓጢኣትና ዝሕረር መስዋእት ኣሎ፣ በርኒንግ ኦፈሪንግ ንብሎ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ዝሓረር መስዋእቲ ናይ ምስጋና መስዋእ፣ ብካልእ ወገን ግን ናይ ምስጋና መስዋእቲ እውን ዝሓረር መስዋእቲ ከም ዘሎ ይገልፀልና እዩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ኣብዚ መስዋእቶም ከድና ክንርአ ከለና ትኩረት ክንገብረሉ ከም ነጥቢ ክንሕዞ ዘለና ነገራት ኣሎ። ኦኬ፣ መስዋእቲ ምፅኦም እቲ ናይ እኽሊ ቁርባን፣ እቲ ከዓ ናይ እንስሳ ዝሓር መስዋእቲ ኣምፅኦ ከቅርብ ከሎ ኢና ንርኢ። ግን ኣብቲ መስዋእቶም ትኩር ኢልና ክንርአ ከለና ካብ ፍረ ምድሪ ንእግዚኣብሄር መስዋእቲ ኣምፀአ ይብለና። ንእግዚኣብሄር ኣምፀአ፣ ኣቤል ከዓ ካብ ቦኹራት ኣባጊዑን ካብ ስብሕን ኣምፀአ ይብለና። ሕጂ ኣብዚ ናይ መስዋእቱ ከድና ክንርአ ከለና እቲ ኣመፃፀኦም ሓደ ኣቤል ካብቲ ተመርፀ ካብ ቦኹራት ካብቲ ኣዝዩ ፅቡቕ ካብቲ ዝሓሸ እዩ ኣምፅ እዩ። ኣብዚ ብዛዕባ ኣቤል ዝነገረና ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ንእግዚኣብሔር ክሳብ ክንደይ የፍቅሮ ከም ዝነበረ፣ እቲ ንኣቤል ዘለዎ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ዝተረድአ ሰቡን ከም ዝኾነ ኣቤል እዩ ዝነገረና ማለት እዩ። ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ከም ዝነበሩ ኣቤል፣ ፅቡቕ መንፈሳዊ ሂወት ከም ዝነበሮ እዩ ዘርእየና። ምክንያቱ ካብ ብኩራት መሪፁ እዚኣን ጎይታይ ኢሉ ከቕርብ ከሎ ስለ ኣቤል ዝነግረና ነገር ኣሎ። ክሳብ ክንደይ ንእግዚኣብሔር ከም ዝፈቱ፣ ክሳብ ክንደይ ንእግዚኣብሔር ከም ዘፍቅር፣ ክሳብ ክንደይ ንዕኡ ከም ዝደሊ፣ ክሳብ ክንደይ ንዕኡ ከም ዝደሊ፣ ክሳብ ክንደይ ድማ በቃ ብእግዚኣብሔር ከም ዝሕጎስ፣ ንእግዚኣብሔር ፍሉይ ግዜ ሂቡ ድማ ዘርኢ ማለት እዩ። ወራዝ ቃየል ግን ካብ ፍረ ምድሩ ካብቲ ዘለዎ እዩ ሒዙ መፅእዩ። ብዙሕ ሓድሽ ነገር የለን ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ከድና ንሪኢ ኣሉዋን ቃኤል ኣቀራርቦ ከድና ክንርኢ ከለና ድሕሪ ገለ ወርሒ ድማ ኮነ ቃኤል ካብ ፍረ ምድሪ ንእግዚኣብሄር ኣቅረበ እዩ ዝብለና። ንእግዚኣብሄር ኣቅረበ፣ ንእግዚኣብሄር ኣቅረበ ክንብል ከለና ከም ፌቨር በቃ ህበካ ኣለኹ ዓይነት በቃ ኣነኮ ፌቨር ኮ ገብር ኣለኹ ኢልካ ንምዕባይ ኣለካ እቲ ዝሃብካኒ ህበካ ኣለኹ ዝብል ናይ ምስጋና ዓይነት ዘይኮነ በቃ ከም ዓስቢ በቃ ስለ ዝገበርካለይ በቃ ዓይነት ንእግዚኣብሄር ዝብል ቃል ዝኾነ ትርጉም ዝህበና ነገር ኣሎ። ንእግዚኣብሄር ኣቕረበ። ኣብ ናይ ኣቤል ግን ንእግዚኣብሄር ኣቕረበ ዝብል ኣይነርእን ኢና። ኣምፅአ እንታይ እዩ ዝብለና? ኣብ ናይ ኣቤል ክዛረብ ከሎ ካብ ቦኹራት ኣባጊዑ መስዋእት ባሂልዎ ሚን ኣቤል ከዓ ካብ ቦኹራት ኣባጊዑ ስብሕን ኣምፅአ እዩ ዝብለና። ኣምፅኡ ሕሪሩ ሰብ እዩ ማለት እዩ። እቲ ግን ንእግዚኣብሄር እዩ። ንእግዚኣብሄር ዝብል ብዛዕባ ቃኤል ዝነግረና ነገር ኣሎ። እቲ ዝህቦ ዘሎ እ ከም ክፍሊት ዓይነት ወይ ድማ ከም ብስራሕ ዓይነት የው ዝኮ ገይረ ኣለኹ ንምንታይ ዘይትበና ዓይነት ናይ ስራሕ ነገር ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ቃኤል ምስ እግዚኣብሄር ዝነበሮ ርክብ ብዙሕ ከም ዘይነበረ እዩና ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ድሕሪኡ ዝመፅእ ቃላት ግን ካብዚ ሕጂ ዘንበብናዮ ናይ መስዋእቲ ኣቀራርቦኦም ብዝዘለለ ኣብቲ መስዋእቲ እውን ከናም ንሪኢ ኣልዋን እቲ ካብ ምድሪ ኣዕዩ እቲ ካብ ኣባጊዑ ካብ ቦኹራት ኣባጊዑ ሞስት ፕሮባብሊ ድሕሪ ገለ ወራሓት ሕጂ እቲ ክቐርብ ዝግብኦ መስዋእቲ እውን እቲ ዝኸድሉ ዋና መስዋእቲ እውን እቲ ትኽክለኛ መስዋእቲ እውን ብዛዕባ ዝሓርር መስዋእቲ እዩ ነይሩ። ዝሓርር መስዋእቲ ከቕርቡ እናተገብኦም እውን እዮም ኣቤል እቲ ናይ ኣትክልቲ መስዋእቲ ናይ ኣትክልቲ መስዋእቲ ናይ እኽሊ ቁርባን ዝበሃል ነይሩ እዩ። ግን እቲ ክቕርብሉ ዝግባእ ነገር ናይ ዝሓርር መስዋዕቲ ናይ ዝሓርር መስዋዕቲ ከም ዝነበረ እምበር እቲ ናይ እኽሊ ቁርባን ከም ዘይነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ እቲ ብኬርለስነስ ናይ እኽሊ ቁርባን ምቕራብ እውን ኣብቲ መስዋዕቲ እውን ንባዕሉ ዘቕርቡ ዘርእና ነገር ኣሎ። ብዝኾነ ኮይኑ ኣብቲ መስዋዕቲ ኣብ ኣቀራርቡኡን ኣብ ቃኤል ንሪኦ ስንፍና ኣሎ፣ ኣብ ኣቤል ንሪኦ ከዓ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ብምስጋና ብትሕትና ብመንፈሳዊነት ዝተገብረ ምዃኑ ንሪኦ ሓሳብ ኣሎ። በዚ መልክዕ እዚ እግዚኣብሄር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕቱን ባሂልዎ ረአየ፣ ናብ ቃኤልን ናብ መስዋዕቱን ግና ባሂልዎ ኣይረአየን ይብለና። ሕጂ ናይ ቃኤል ባህ ናይ ኣቤል ባህ ከም ዘበሎ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ፍትሓዊ ኣምላኽ እዩ። ኣቤል ስለ ዝፈተዎ ወይ ድማ ቃኤል ስለ ዝፀልኦ ወይ ድማ ኣቤል ንእሸይ ስለዝኾነ ተዓቢ ስለዝኾነ ዝበሃል ነገር የለና ኣብ እግዚኣብሄር። እቲ ፅቡቅ ዘቕረበ ሪዋርድ ኣለዎ፣ ሽልማት ኣለዎ። እቲ ብስንፍና ዘቕረበ ከዓ ብስንፍና ቅሪቡ እዩ ዝበሃል። ኣብ እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ናይ ገፅ ርኢኻ ኣድልዎ የለን፣ ገፅ ርኢኻ ኣድልዎ የለን ኣብ እግዚኣብሄር። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክንብል ከለና መጀመርያ እግዚኣብሄር ናብ ኣቤል ማንነት ይርዩ፣ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕቱን እዩ መጀመርያ ናብ ኣቤል ይርዩ። መን እዩ ኣቤል? ከመይ ዓይነት ሂወት ኣለዎ? ከቕርብ ከለኹ ብኸመይ ዓይነት ኣመፃፅኢ እዩ መፅኡ? ብኸመይ ዓይነት ልቢ እዩ መፅኡ? እግዚኣብሄር ኮ ገለ ከም ዝጎድሎ ኮ ካብ ሰብ ኣይሓትትን እዩ ኮ። ሙሉእ ኣምላኽ እዩ፣ ዓባ ኣምላኽ እዩ፣ ናይ በረኸት ኩሉ ኣምላኽ እዩ ኮ እግዚኣብሄር ኣምላኽና። ብሓቂ ሓቂ ተርእናዮ ካባናታ ንሕና ምእንቲ ክንባረኽ እዩ ዝዓይነት ስርዓት፣ ንሕና ምእንቲ ክንምሃር እዩ ስርዓት እዚ እውን ሂብና። ኢንፋክት ብፍላይ ናይ ዝሓርር መስዋዕቲ ስርዓትን ኣብ ዘለና ዝተዋሃበ ካልእ መስዋዕትታትን እግዚኣብሄር ከምህሮም ዝደለየ ዓበይቲ ነገራት ነጥብታት ኣለዉ። ተቀዳማይ ሓጢኣት ብፍላይ ካብ ኣቤልን ቃኤልን ጀሚርና ክሳብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፃሉ ዘመን ክንርኢ ከለና ንኣሽሓት ዓመታት ብዙሓት ገንሸላት፣ ብዙሓት እንስሳታት ሙማተን ወይ ድማ ንክጠፍኣ እግዚኣብሄር ምፍቃዱ ክሳብ ክንደናይ ሓጢኣት ኣብ ደቂ ሰባት ዕንወት ብርሰት ከም ዘምፀ ንምርኣይ እዩ ነይሩ፣ እዚ ክርዩ እዩ ነይሩ። እምበር እንስሳታት ናይ ደም እንስሳታትን ናይ ደም ድቤላታትን ሓጢኣት ዘወግድ ኮይኑ ይኮነን፣ ፈፂሙ ክወግድ ኣይክእልኒ። ናይ ደም ድቤላታት፣ ናይ ዘን ገናሽላት፣ ናይ ዘን እንስሳት ደም ካብ ሓጢኣት ከፅርየና ኣይክእልን እዩ ብፍፁም። ነገር ግን ክሳብ ክንደይ ሓጢኣት ኣብ ደቂ ሰባት ዋጋ ከም ዘኽፈለ፣ ክሳብ ክንደይ ሓጢኣት ኣብ ደቂ ሰባት ሽግር ከም ዘምፀአ ደቂ ሰባት ምእንቲ ክርዩን ንሓጢኣት ድማ ንክፅየፉን እዩ እቲ ዋና ናይ እግዚኣብሔር ዓላማ። ንሓጢኣት ሲ ክፅየፍዎ በቃ ክርሕቁ ካሃድሙ ካብ ሓጢኣት። እቲ ናይ ሓጢኣት ውድመት ናይ ሓጢኣት ዘምፀኦ ዕንወት ብምርኣይ ንሓጢኣት ክፅየፉ እዩ ነይሩ ናይ እግዚኣብሄር ድሌትን ትምኒትን ትዋና ማለት እዩ ከድና ንሪኢ ኣለዋን። ኣንፎርቹነትሊ ደቂ ሰባት ግን እቲ ስርዓት ስርዓት ጥራሕ ገይሮሞ ከም ዝተረፉ ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብን ናይ እግዚኣብሄር ድሌትን ኣብኡ እንታይ ከም ዝኾነ ከይረኣዮ ከም ዝተረፉ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት መጨረሻ እውን ከድናም ንሪኢ ኣለዋን ናብ ካልእ እግዚኣብሄር ናብ ፀልኦ መንገዲ ከም ዝወሰዶ እውን ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ስቲል ናው ከም ዝረሓቁንት ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ክርድኡ ከም ዝኽኣሉን እዩ ዝዘረበና። እቲ ካልኣይ ከምህሮም ዝደለየ እግዚኣብሔር ካብ ናይ መስዋዕቲ ናይ ዝሓርር መስዋዕትን ካልኦትን ቁርባንን ከምህሮም ዝደለየ ሓሳብ ከዓ ከንታይ እንታይ እዩ? ምስጋና እዩ። ኣመስገንቲ ክኾኑ ምክንያቱ ምጉርምራም ምዕዝምዛም ኣብ ደቂ ሰባት ብፍላይ ኣብ እስራኤላውያን እንሪኦ ሂወት እንታይ እዩ? ኣብ ምድረ በዳ ክተርፉ ገይርዎም እዩ። 40 ዓመት ተቐበዝቢዞም ዕነን እዮም ኣብ ምድረ በዳ 400 ዓመት ባሮት ኮይኖም እንደገና ከዓ 40 ዓመት ተቐበዝቢዞም ኣብቲ ምድረ በዳ ኣው ከም ዝተረፉ ከም ዝሞቱ ፅቡቅ ከይረኣዩ እታ መዓረን ፀባን እተፍስስ ሃገር ከይረኣዩ ናባ ከይኣተዉ ከም ዝሞቱ ድራር ዝብእን ድራር ኣራዊትን ኮይኖም ከም ዝተረፉ እዩ ዛረበና። ስለዚ ንምንታይ እዩ እዚ ክንብል ከለና በቲ ዝሃቦም ስርዓት ኣመስገንቲ ክኾኑ እግዚኣብሄር ስለተዝሓሰበሎም ነገር ሪኦም ተረዲኦም ኣመስገንቲ ክኾኑ ብእግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ እናተሓገሱ ክነብሩ ብጎይታ ኩሉ ግዜ ተሓገሱ ደጊመ ብለኩም ኣለኹ ተሓገሱ ከም ዝበለ ብፍፁም ሓጎስ እናተሓገሱ ክነብሩ እዩ ነይሩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዓላማ ስርዓት ዝሃቦም። ነገር ግን ንሳቶም ኣብ ክንዲ እግዚኣብሔር በቲዝሃቦም እግዚኣብሔር ስለተዝሓስበሎም ነገር ኣብ ክንዲ ምሕጓስ ብምጉርምራምን ብምዕዘምዛምን ከም ዝተመሉ ኢና ንርኢ። ኣንፎርቹነትሊ ብምሎም ድማ ከም ዝጠፍኡ ቶም ዘዕዘምዘሙ ኣብ ምድረ በዳ ከም ዝተረፉ ይዛረበና ማለት እዩ። ብዝኾነ ናይ መስዋእት ዓላማ ብዋናነት እግዚኣብሔር ክርእይዎ ዝደሊ ዝነበረ ነገር እዚ እዩ። ቃኤል ግን ክርኢ ከኣለን እዚ ነገራት እዚ፣ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ክርዳእ ኣይከኣለን። ዝሓር መስዋእት እናቕረበ ሓጢኣት ኣብ ክንዲ ምፅያፍ እንደገና ሓጢኣት ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ። ካብ ሓጢኣት ክላቐቕ ኣይከኣለን፣ ሕማቕ ባህሪ ነይሩ። ስለዚ መጀመርያ እግዚኣብሔር መስዋእት ከነቕርብ ከለና እቲ ሓሳቡ ተረዲእናዮ ድኣ ኣይተረዳእናዮ ንዓና እዩ ዝርኢ። እንታይ እዩ ዝብል መጀመርያ ኣቤል ከዓ ካብ ቦርታ ባጊዕን ስዕዮና ምፅ ምስ በለ እግዚኣብሔር ድማ ንኣቤል ንመስዋእቱን ባሂልዎ ራእየ። መጀመርያ ንኣቤል ኢሉ ባይዘ ወይ እቲ መስዋእት ቀራረባ ክንርኢ ከለና ብመጀመርያ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተቐምጦ ቃኤል እዩ። ድሓርቲ ምላሽ ክመፅ ከሎ ግን ብኣቤል እዩ ዝጅመር ማለት እዩ። ብኣካል ዓበይቶ ክንከውን ንኽእል ኢና፣ ብትምህርቲ ዓበይቶ ክንከውን ንኽእል ኢና፣ ምስተፈላለዩ ነገር ቀዳሞት ክንከውን ንኽእል ኢና። ነገር ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብትሕትና እንተ ዘይነቐርብ ኮይና እቲ ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብን ድሌትን ንዓና እቲ ዘለዎ ፍቓድ ንዓና ክንርድኦ እንተ ደይክኢልና ግን ቀዳሞት ምዃንና ዓበይቲ ምዃንና ሃፋትም ምዃንና ፌመስ ምዃንና ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን፣ ብፍፁም ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን። ብዝኾነ እግዚኣብሄር እንታይ ገይሩ ክንብል ከለና መጀመርያ ንኣቤል ይርዩ ዝነበረ ልቢ ይርዩ መስዋእቲ ኣቀራርቡ ይርዩ። ስለዚ ናብ ኣቤል ረኣይ እቲ መስዋእቲ ድማ ባሒልዎ ከም ዝተቐበሉ ኢና ንርኢ። ድሓር ናብቲ ዘቕርቦ ናይ መስዋእቲ ስራሕ ድማ ረኣየ ባሒልዎ ከም ዝተቐበሉ ኢና ንርኢ። ስለዚ እቲ ነቕርቦ መስዋእቲ፣ ስለዚ እቲ ነቕርቦ ቁርባን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር እንተ ደኣ ማንነትና ዝተለወጠ ኮይኑ እንተ ዘየቕሪብናዮ ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብን ትልምን ተረዲእና እንተ ደየቕሪብናዮ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ተቐባልነት የብሉን ቃኤል ናብ ቃኤልን ናብ መስዋእቱን ድማ ተመልከተ ባህውና ይበሎን ይብለና። ናይ ቃኤል ኣመል ናይ ቃኤል ባህሪ ከመይ እዩ ነይሩ ክንብል ከለና ሓደ ካብቲ ቅድም ኢልና እውን ዝረኣናዮ ሸለልተኛ እዩ ነይሩ ቃኤል። ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ድሕር ኢልና ንሪኦ ቃኤል ጨካንን ሓረቕን እውን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ ናይ ቃኤል ባህሪ ዘይተለወጠ ባህሪ ከም ዝነበረ ዕግርግረኛ ከም ዝነበረ እግዚኣብሄር ዘይከብረሉ ባህሪ ኣብኡ ከም ዝነበረ ንሓዉ ዝቐትል ቀታል ነፍሲ ከም ዝነበረ እግዚኣብሄር ኣቐዲሙ ልቡ ርእዎ እዩ። ስለዚ ምንም ሚልዮናት መስዋእት እኳ እንተቕረብና ድሕሪ ኣብ እግዚኣብሄር ተቐባልነት ኣይለዎን። እግዚኣብሄር ኮ መስዋእቲ ዝኣዘዞም ንዖም ክቕይሮም ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብ ፈሊጦም ካብ ሓጢኣት ክርሕቆ እምበር ናይ መስዋእቲ ፅምኣት ሃልይዎ እውን ኣይኮነን ኩ። ስለዚ ንዓና እንተ ደኣ ደይቅይረና ኮይኑ ንዓና እንተ ደኣ ደይልውጠና እንተ ደኣ ኮይኑ ነገራት ከንቱ እዩ። ሎሚ እውን ክንሓስቦ ዘለና ነገራት ሎሚ ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ክነቐርብ ከለና፣ ቁርባን ከነቐርብ ከለና፣ ዓስራት ክንመልስ ከለና፣ ከምኡውን መባእን ካልእ ክንመልስ ከለና፣ ከነግልግል ከለና እንተ ደኣ ንዓና ደይቀይርና ናይ ባህር ለውጢ ክነምፅእ እንተ ደኣ ደይክኢልና ዋጋ የብሉን እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ናይ ቃኤልን ኣቤልን ሂወት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዋና እንታይ እዩ ክንብል ከለና ንዓና ክቕይረና ክኽእል ኣለዎ። ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ክንርዳእ ክገብረና ክኽእል ኣለዎ። ካብ ሓጢኣት ክንርሕቕ ካብ ሓጢኣት ንሓጢኣት ክንፅየፍ ክገብረና ክኽእል ኣለዎ እዩ እቲ ዋና ነገር። እዚ ክኸውን ከሎ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር መስዋእትና እትነቕርቦ ኣምልኾ ተቐባልነት ክህልዎ ዝኽእል፣ ንዓና እውን በረኸት ከምፅልና ዝኽእል፣ ንዓና እውን ሂወት ክኾነና ዝኽእል፣ ንዓና እውን ዕረፍትን ሰላምን ክበና ዝኽእል እሱ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብንቲ ናይ እግዚኣብሔር ድሌትን መጀመርያ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እሞ እዚ ተረዲእና ከም ፍቓዱ ክንመላለስን ክነብርን እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ናብ ቃኤልን መስዋእቱን ረኣየ ባህ የበሎን፣ ምክንያቱ ቃኤል ዝተለወጠ ሰብ ኣይነበረን እሞ ክንልወጥ ሕጂ እውን ናይ ቃኤል ሂወት የምህረና ኣሎ። ብዝተለወጠ ሂወት ክንመላለስ ሕጂ እውን ናይ ቃኤል ሂወት የምህረና ኣሎ እሞ ክንልወጥ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ለውጢ ስኢልካ ዝመፅእ ኣይኮነን፣ ለውጢ ስኢልካ ዝመፅእ ኣይኮነን። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ለውጢ ዝመፅእ ንኢየሱስ ብምእማን እዩ። ለውጢ ዝመፅእ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ። ለውጢ ዝመፅእ ብጸሎት እዩ። ለውጢ ዝመፅእ ቃሉ ብምንባብ እዩ። ለውጢ ዝመፅእ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምውካል እዩ። እምበር ብገዛ ርእስና ሎማዓንቲ ክልወጥ እየ ኣነ ሎማዓንቲ በቃ ሎማዓንቲ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ያ ሕጂ ክልወጥ እየ ኢልካ ህልኽ ብምሓዝ ሰሓቦ ጉተቶ ብምባል ዝኸውን ነገር የለን። መጀመርያ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብንቲ ናይ እግዚኣብሔርን ድሌትን ምርዳእ፣ ቀፂሉ እግዚኣብሄር ኣነ ኣይክእልን ንስኻ ግን ትኽእል ኢኻ ለውጠኒ ኢልካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብምፅላይ ብእምነት ብምፅላይ ኣብ እግዚኣብሄር ብምውካልን እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ንኽትእዘዝ ሓደ ስጉምቲ ብምጅማር እዩ። እዚ ብንገብረሉ እዋን እግዚኣብሄር ከም ዝባረኸና እግዚኣብሄር ከም ዝልውጠና እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። እሞ ክንገብር እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና ብዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኮኑ ጎይታ ይባርኩም። እግዚአብሔር ኢልካ የሕሊፍካለይ የሱስ